Vážení diváci, vážení poslucháči, som naozaj rád, že vás môžem privítať pri našej prvej epizóde nášho podcastu Mladí a ľaví, kde teda budeme rozoberať politické témy, ktoré aktuálne hýbu spoločnosťou očami mladých. So mňou tu sedí môj spolumoderátor Kubo Slašťan. Kubo, ahoj.
Zdravím.
A našim dnešným hosťom je Igor Melichér, predseda Mladých sociálnych demokratov a prvý štátny tajomník na ministerstve obrany. Igor, vítaj u nás a ďakujeme, že si prišiel.
Ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých, čo to počúvajú aj pozerajú.
No tak Igor, v podstate dneska sme si ťa pozvali ako nášho predsedu a chceme sa s tebou baviť na tému mládežnícke organizácie, čo je to MSD, aké máme mládežnícke organizácie na Slovensku. A potom možno by sme z toho premostili, že mladí ľudia a politika. Že prečo by sa mladí ľudia mali zaujímať o politiku, ako ich to ovplyvňuje a tak ďalej.
Nechám to na vás, kľudne ma môžete grilovať, ako len chcete. Dúfam, že budem vedieť odpovedať na všetky otázky. Priznám sa, že už som posledný rok som vo funkcii, ktorá je relatívne rýchlo a zbesilo, ako film, čiže sa nezastavím. Tak dúfam, že mi nič nevypadlo z tej
ako
mojej výbavy.
Zvládaš? Ako mladý človek, predseda Mladých sociálnych demokratov, takúto funkciu na ministerstve obrany. Tak je to nejaké prepojenie s tou mládežníckou organizáciou?
Ako sa hovorí, furdačo. Furdačo. A prepojenie tam je hlavne také, že ako ministerstvo obrany máme pod sebou aj ozbrojené síly Slovenskej republiky, akože je to výkonná zložka toho ministerstva, tak ako majú napríklad ministerstvo práce má ústredie práce ako svoju výkonnú zložku a ministerstvo vnútra policajný zbor ako svoju výkonnú zložku, tak my máme ozbrojené síly a ten prienik je skôr taký, že sú hlavne mladí ľudia, mladí chalani, mladé baby, o ktorých máme záujem, aby sa pridali do ozbrojených síl. Čiže ono nejaké prepojenie s mládežníckou, nechcem povedať, že politikou, ale povedať, že s mládežníckou organizáciou a s týmto existuje. Ale samozrejme pri MSD sa bavíme o politickom občianskom združení a armáda je striktne apolitická, čiže je to rozdiel. Ale tak nejako proste tie techniky ako presvedčiť tých mladých ľudí, aby sa pridali a aby boli členmi, aby mali nejakú hrdosť. To je v podstate tá základná výbava toho, čo treba robiť.
Mm-hmm. No dobré, ale tak ako teraz, kebyže ja prvýkrát počujem pojem, že mládežnícka organizácia, tak ja si predstavím asi, že mladí ľudia idú upratovať napríklad park, hej, alebo niečo takéto. Ale ako si vravili, je to politická organizácia alebo politické občianske združenie. Tak teda vlastne...
Že čo je ten rozdiel?
Áno, no čo je vlastne ako, že mládežnícka organizácia pod nejakou politickou stranou?
Čo mnohí ľudia si možno predstavia ešte pionierov so šatkami a také, čo videli v tých starých filmoch.
Presne to som myslel, no.
No, ono to úplne tak nie je, lebo proste ten systém, ktorý teraz máme, je demokratický a je po 93. kapitalistický, dosť individuálny, proste masové strany, ako predtým, keď bola komunistická strana, čo mala cez 1 000 000 členov, no tak proste to už dneska nenájdeš, niečo také. Čiže je to všetko na striktne dobrovoľnej báze, na tom, že keď niekto nejako zmýšľa hodnotovo, ideologicky, tak sa proste pridá k tej danej politickej strane alebo mládežníckej organizácii. Aby som sa trošku zakonkretizoval k Mladým sociálnym demokratom, ktorých som predsedom a v ktorých sme sa v podstate všetci zišli, tak... Mladí sociálni demokrati sú občianske združenie, ktoré spája ľavicovo zmýšľajúcich ľudí z celého Slovenska na báze spoločných názorov, ideí a hodnôt. Sme partnerskou organizáciou strany Smer Slovenská sociálna demokracia. V podstate mladí sociálni demokrati vznikli v roku 2004, kedy sa zlúčilo viacero mládežníckých politických hnutí alebo organizácií do jednej, to si... Mnohí už nepamätajú, ani ja si to dokonca nepamätám, ktoré všetky boli, ale bola tam mládežnícka organizácia od SDSS, čo bola Dubčeková strana, a potom od SDLky a tak ďalej. Všetko to prešlo dokopy. A v podstate 2004 a 2024 sme v tomto roku ako keby v 20. výročí MSDčka. A MSDčko je, asi si myslím, že aj je najstaršou mládežníckou organizáciou na Slovensku. Myslím, že konkurovať nám v tomto môže asi kresťansko-demokratická mládež. Uh-huh. Tí sú podobne tak, lebo však KDH vznikalo podobne ako veľká celonárodná strana a Smer sa neskôr k tomu pridal, že sú štruktúry po celom Slovensku. A čo rozdeľuje politické mládežnícke organizácie od tých iných alebo od tých iných občianskych združení, tak to je v podstate to, že je to vekovo ohraničené. Mladí sociálni demokrati majú vekovú hranicu na 40 rokoch. A spája ich, ako som už povedal, to politické, ideologické, hodnotové zameranie a nie je to iba o tom, že by mladý človek akože chodil do prírody a zbieral odpad, alebo protestoval za nejakú environmentálnu tému, alebo niečo, čo je dneska strašne populárne, ale podľa mňa ani nie je veľmi efektívne. Tu mladý človek v MSD, alebo do MSD príde preto, z môjho uhla pohľadu, aspoň ja to tak vnímam, že chce byť aktívny a chce participovať na politike. Mm-hmm. To je základný cieľ, ktorý by tam mal byť, s tým, že tie ambície, ten, kto ide do politiky a hovorí, že nemá ambície, tak klame buď sám seba, alebo klame toho druhého. Proste ambície v politike sú zdravé. A je veľmi dobré, keď príde do MSD človek a snaží sa nájsť sám seba v odbornosti, vo výrečnosti, s tým, že buď vystupuje pred kamerou, alebo vystupuje za kamerou, že organizuje nejakú proste štruktúru ľudí, alebo vytvára nejaké politiky, spolupracuje. Najčastejšie je ten vzorec taký, že mladí ľudia v MSD spolupracujú, stretávajú sa na spoločných aktivitách a neskôr sa napríklad stanú asistentmi poslancov, majú nejakú stáž na ministerstvách alebo v iných orgánoch štátnej správy a neskôr pokračujú v rámci tejto cesty, ktorú si ale musia vyšľapať oni sami. Akože to není o tom, že teraz niekto príde, rozbije ten ľad a už potom tá loď iba prepláva. Vždycky aj mladý človek, keď sa chce stať serióznym politikom, odborníkom alebo analytikom cez mladých sociálnych demokratov, musí makať. Toto nie je žiadny výťah. Za tých 20 rokov existencie to zistili mnohí. Ja sám si na to dávam pozor. Väčšinou, keď vidím perspektívneho človeka, vy dvaja ste príkladom na konci dňa, stretneme sa, porozprávame sa, vy ste so mnou tiež veľa času strávili, kým som vám povysvetľoval, čo ako chodí. Myslím, že ste sa chytili perfektne, čiže toho dôkazom je to, že tu sedíme spolu a môžeme sa rozprávať. A minimálne môžem rozprávať ja už 8 minút teraz, takže už ďalej nebudem. Nechám slovo aj vám.
No, tak ty si teda vravo, neby zaujímal, lebo toto je vlastne taká aktuálna téma. Začnem takto, že ako veľmi strana zasahuje do mládežníckej organizácie. Teraz nevravím konkrétne Smer alebo AMSDčko.
Lebo ty si povedal, že je partnerská, hej, v podstate. Áno. A teda akože partnerstvo vlastne implikuje ako to, že rovný s rovným. Ale ako napríklad teraz sme to videli na príklade s tým Radlerom, nie, v PSku, že vlastne...
Tam je vlastne...
To som dačo zachytil.
Áno, tam vlastne...
Čo zachytil.
Progresívne Slovensko pozastavilo členstvo svojmu mládežníkovi v strane, lebo tam boli nejaké nezhody v témach, čiže...
Ale
ako to, vnímaš túto situáciu v rámci
ale
aj toho?
Ale akože to len nevrajím, že PSK. Toto akože podľa mňa nie je len prípad PSK, ale akože u nich to len akože vyplávalo na prvú, hej, ale akože myslím si, že možno to tak funguje akože vo viacerých mládežníckych organizáciách, vieš čo, že je tam ten vzťah akože nadriadenosti, podriadenosti.
Ja nemôžem hovoriť za iné mládežnícke organizácie, lebo v podstate som v žiadnej inej nikdy nebol, iba v tejto. Môžem hovoriť za MSD. A áno, partnerstvo naznačuje nejakú rovnocennú spoluprácu. Ale ono zo samotnej povahy veci to nemôže byť rovný s rovným, lebo občianske združenie MSD nedosahuje zisk, akože to nie je firma. Je to niečo, čo spája tých ľudí. Občianske združenie sa nemôže zúčastniť na voľbách, postaviť vlastnú kandidátku, povedzme, nastaviť si tam ľudí, podieľať sa na parlamentnej väčšine alebo na opozícii, proste toto všetko odpadáva. Na to je to tá politická strana, ktorá je zo svojej povahy takým tým pojitkom ľudí po celom Slovensku s podobnými hodnotami, názormi, ktorí nakoniec tú politiku aj kreujú. Každý z tých vrcholných politikov, ktorý je teraz napríklad v Smere, si prešiel nejakou cestou. Nikto tam nie je vyťahnutý výťahom. A napríklad mladí sociálni demokrati, to nie je výťah proste do politiky. Akože ten vzťah funguje, ale ja to vnímam osobne ako motor generačnej obmeny v tej strane. Že sú tu starší a skúsenejší kolegovia, ktorí pracujú na svojich politikách, sú na určitých ministerstvách ako ministri, štátni tajomníci, poslanci Národnej rady, predsedovia výborov v Národnej rade. A títo starší, skúsenejší kolegovia pozerajú okolo seba, snažia sa vyhľadať aj tých mladších, ktorí sa momentálne na tej scéne iba objavujú. A namiesto toho, aby to robili tak, že chodia a pozerajú sa, pýtajú sa známych, že či nepozná niekoho, sú tu mali sociálni demokrati, ktorí sa organizujú. A to má občianske združenie mládežnícke, politické reálne robiť. Má organizovať tých ľudí, spájať tú stranickú politiku s tou mládežníckou politikou, aby potom aj ten starší, skúsenejší kolega, predseda napríklad Robert Fico, si veľmi váži našu prácu a ja som mu za to veľmi vďačný. Pretože čokoľvek sa na strane rieši, kde treba aj mladých ľudí zapojiť, vždycky dá šancu. Čiže o tom to má byť. Netreba mladých ľudí ignorovať a Smer to robí. Smer mladých ľudí neignoruje, preto aj mladí sociálni demokrati majú pozíciu, ako majú. Čoho dôkazom som napríklad ja na ministerstve obrany ako štátny tajomník. Je tam napríklad Erik Kaliňák, ktorý je podpredseda mladých sociálnych demokratov ako europoslanec, šéf sporu poradcov, predsedu vlády. Ríšo Gluk, poslanec Národnej rady, Juraj Gedra, vedúci úradu vlády a môžem ďalej venovať Zuzana Plevíková, napríklad poslankyňa Národnej rady. Keď mladý človek chce robiť politiku, myslí to úprimne v smere a vychádza z mladých sociálnych demokratov, tak dostane tú pozíciu a dostane tú šancu v podstate. Ale ten vzťah, že rovný s rovným, nazvime to, že to je, lenže my sme si rovní s ostatnými občianskými združeniami vo svojej kategórii a politické strany sú si rovné vo svojej kategórii. To, čo môžeme spraviť my, je, že máme podpísanú zmluvu o spolupráci, reálnu faktickú zmluvu, na základe ktorej fungujeme.
Mm-hmm. Dobre, a teraz by som nastavil takú hypotetickú situáciu. Ty si vravel, že vlastne je to cesta taká do politiky. Ale keď ja som, dajme tomu, mladý človek, ktorý sa zaujíma o politiku, je mu tá strana Smer sympatická, ale mám akože ambície inde, dajme tomu, že chcem byť biológ, ale chcel by som nejako tej spoločnosti pomôcť, chcem sa zapojiť do nejakého procesu, napríklad zlepšiť moje mesto, len to nechcem robiť ako tej s formou, že sa dostajem do politiky, stavím sa poslancom mestského zastupiteľstva, ale chcel by som pomôcť. Tak majú takíto ľudia otvorené dvere v MSDčku?
Tak ak majú do 40 rokov, samozrejme, akože my nikoho netlačíme do toho, aby sa stal členom strany. A dokonca nikoho netlačíme do toho, aby sa stal členom OZ-ka. Akože ak chce nejaký človek, ktorý je šikovný, odborne zdatný a proste dobre sa mu robí s tými ľuďmi z daného mesta, vymyslím si aj z Humenného, z Banskej Bystrice, dobre sa mu robí s tými ľuďmi, tak môže s nimi spolupracovať. Akože reálne nemusí byť ničoho členom. Vrajím, že sa spájajú ľudia obdobne zmýšľajúci. Ale nikomu netlačíme formu, aby tu takú, ten taký, že toto musíš podpísať napríklad. Ako aj my máme v stanovách napísané, že keď má vzniknúť napríklad okresný klub, tak tam treba, aby boli členovia toho občianskeho združenia. Ale keď má ten klub už ďalej normálne fungovať, nemusí to fungovať na tom, že tu je prihláška, podpíš. Keď chceš byť s nami, keď chceš chodiť na akcie, alebo napríklad keď chceš, aby sme my podporili tvoju akciu, ja neviem, ako biológa, alebo konštruktéra, inžiniera, že chceš ukazovať nejaké svoje vynálezy, výtvory, tak ti pomôžeme, ešte možno na to zoženieme nejakú podporu.
OK, ale tak ty si spomínal teda tú vrchnú vekovú hranicu, je tých 40 rokov. Mm. A teraz akože ale naopak, hej. Mm. Aká je tá spodná veková hranica? Že dobre, dajme to, mám 15 rokov, mám čo robiť v MSDčku, akože je to platforma, kde sa viem realizovať, alebo...
14 rokov je spodná veková hranica.
14 rokov.
Keď si už akože, to je trestnoprávne spôsobili, tuším, že... Mm-hmm. Tam to začína reálne. Že ako 14-ročný už môžeš vstúpiť a môžeš sa nejakým štýlom aktivizovať, keď chceš. Ja mám napríklad teraz 31 rokov som mal v júli a ja som reálne v MSD od svojich 15 rokov, čiže 16 rokov.
A ako spomínaš na tú dobu, keď si mal 15? Aké to bolo?
Fú.
V rámci teda tej mladéžinskej organizácie.
Ja som hlavne vtedy riešil futbal a dievčatá, takže... Ale snažil som sa aj učiť samozrejme v škole a už politika mi bola vtedy sympatická veľmi. Ono, ako ja na to spomínam celkom pozitívne, lebo neviem, prečo to je, ale ja som tej politike nejak inštinktívne rozumel. Nikto mi to nemusel vysvetľovať. Ako chápal som, že o čo ide. Lebo tá politika sama o sebe dáva nejaký logický zmysel, že sú nejaké voľby, nejakí poslanci a tak ďalej a že ten štát má nejakú vládu. No proste, keď sa človek na to pozrie, tak to snáď pochopí za sekundu. A mne to nejaký zmysel dávalo už vtedy a cítil som, že má perspektívu sa o to uchádzať, ako má perspektívu snažiť sa o to nejak v tej politike pôsobiť, keď som jej rozumel. A videl som, že nie je veľa mladých ľudí v mojom okolí, ktorí tomu rozumejú tiež, alebo ktorí sa na tom chcú podieľať. Tak mne bol najsympatickejší vtedy Smer, lebo aj poviem prečo. V jednom momente ja som išiel, tuším, že domov z tréningu a vraví mi kamarát, ktorému jeho frajerka tancovala vtedy vo folklornom súbore, že či sa nejdem s ním pozrieť, lebo má tam meeting Smer a bude tam proste aj Fico a takto a ona tam bude predtým tancovať ako v kroji a toto jedno s druhým. On tak jasne, že idem sa pozrieť. Tak som prišiel tam plný kultúrny dom ľudí, tak ja som sa tak oprel na bok a pozerám, že vtedy iba Fico prišiel s takou malou kartičkou v ruke a postavil sa sám pred tých ľudí a začal tam proste hovoriť niečo. A videl som, že ako náhle začal hovoriť, tak všetci začali byť ticho a začali ho počúvať a fakt zmysluplné veci rozprával. A ja som tam bol proste mladý človek, 14-15 ročný, ktorý na to pozeral a hovorím si, tak tento chlap vie, o čom rozpráva. To bola prvá vec, ktorá ma zaujala. Potom bola v 2000, to bolo už o 3 roky neskôr, potom bola v 2012 výjazdová vláda v Poltári u mňa doma, kde sme riešili akutný problém s tým, že nejak sa proste tam nedohodli procesy, mesto prišlo o polikliniku a nemalo žiadne zdravotnícke zariadenie, čiže väčšina celého okresu 30 000 dochádzala proste do Lučenca z toho najzdialenejšieho okraja niekedy až 40-50 kilometrov. Čiže to bol veľký problém. A tie zdravotné zariadenia Lučenci to nestíhali. No a bola výjazdová vláda v Poltári, prišiel tam Fico ako premiér s ministrami a ukázal sa mu tento problém, že proste Poltár nemá polikliniku žiadnu. Tak predseda vlády uvoľnil zo svojej rezervy predsedu vlády 500 000 eur a povedal, že ak nájdete vhodný objekt, ktorý sa dá rekonštruovať, spravte si za tieto peniaze polikliniku. Mesto povedalo, máme bývalú budovu sklárskeho učilišťa, tá sa prerobila, kúpili sa tam zariadenia, zazmluvnili sa doktori. A vtedy som videl, že keď ten politik niečo akože že chce spraviť reálne, že má tú možnosť a že tých ľudí nenechá iba tak, akože mu to nebolo ľahostajné. A vtedy som si jasne potvrdil, že keď niekedy robiť politiku, tak to robiť v Smere, lebo za celé tie dlhé roky, čo som videl, tak to bola jediná strana, ktorá reálne prišla do môjho mesta a niečo tam reálne spravila. Buď nechali na polikliniku, na rekonštrukcie, postavila sa telocvičňa a tak ďalej. Videl som reálny výsledok a to ma presvedčilo proste, že chcem tam ísť, lebo aj z mojej životnej situácie, ja som vyrastal s mamou, nemali sme to jednoduché. Niekedy bola situácia taká, že jej príjem bol, že 260 eur na mesiac. No a vtedy som začal vnímať, aká dôležitá je sociálna politika. Keď proste bol nízky príjem od zamestnávateľa, tak sociálna politika dokázala, čo vtedy nastavoval Smer, vykryť určité problémy, ktoré sme mali. A hovorím si, že v takejto situácii určite nemôžem byť iba ja. Čiže v tomto momente som sa rozhodol a išiel som do toho. A trochu som odbočil síce, ale to, čo som začal využívať ako cesty k tomu, keď som sa rozhodol, že už teda chcem, tak bolo Mladí sociálni demokrati, kde som sa nakontaktoval na organizáciu, na krajského, ktorý bol vtedy v Banskej Bystrici. Založil som si okresný klub v Poltári. Okamžite som začal spolupracovať s okresným klubom strany v Poltári, nazvem to s miestnymi smerákmi vtedy. A robili sme spoločné aktivity. Neviem, varili sme kapusnicu, zúčastňovali sme sa spoločenských akcií, no proste robili sme všetko, čo sa dalo, zúčastňovali sme sa na voľbách a tak ďalej. Bolo to perfektne nastavené. A chodil som na vysokú školu a postupne, ako išiel ten čas, zbieral som skúsenosti, tak som postupne išiel ďalej, ďalej a ďalej. Ale stále sa do Poltára rád vraciam, stále rád spolupracujem aj s miestnou organizáciou.
A toto bolo super, že si spomenul, vieš, lebo ja to vidím ako, že ono je to dosť podobné ako, že aj našej ceste, hej, že vlastne tie kapusnice a tie akože fakt, že okresné malé akcie, hej, že to akože, ako si spomenul, není to výťah, hej, že vlastne si treba odmakať akože tie malé krôčky, ale v podstate...
Vieš, čo mi je to dobré, že sa stretávaš s ľuďmi. Že sa stretávaš s bežnými ľuďmi, proste, ktorí ti tam prídu, lebo je tam nejaký program a ty si s nimi, vieš, akože sa s nimi porozprávať. Toto je veľká nevýhoda tých aj progresívnych pravicových stran rôznych kadejakých, ktoré sa sústredia na robotu proste z Bratislavy od stola. A myslia si, že majú recept na všetko. A potom začnú dávať tie svoje claimy a proste tie titulky do nadpisov, do článkov a do videoblogov, že oni tu rúcajú demokraciu a my sme tí, ktorí prídeme a ju zachránime. Pokiaľ nejdeš medzi tých ľudí, nič nezachrániš.
Presne preto to si cením, tie výjazdové rokovania vlády, aj ty si spomínal, že ten problém tu bol a ten región mu to povedal pánovi predsedovi, keď tam prišiel. A to je na tomto super, že naozaj tú vládu zaujímajú tie regióny. A ja si to cením ako Banskobystričan, pretože chcem, aby aj ten môj región nejako šlapal. Nie som z Bratislavy. Čiže toto je na týchto výjazdových rokovaniach vlády super a som rád, že my sme takto v priamom kontakte s ľuďmi. A ja to vidím aj vlastne na tých našich akciách, že naozaj ako má Banskobystrické MSDčko, robíme akcie v Banskej Bystrici, tam sa bavíme s Banskobystričami a tam sú iné problémy ako v Bratislave, ako v Žiline, samozrejme, ako v Poltári. Že toto je vynikajúce. Na, keď už sa bavíme o tých problémoch, tak ešte by som sa na chvíľku vrátil k MSDčku.
Jasne.
A vlastne je to platforma, prostredníctvom ktorej si vedia mladí ľudia nejaké svoje záujmy presadzovať alebo poukazovať na svoje záujmy tým vrcholným politikom? Pretože tie záujmy tých 20-ročných sú iné ako záujmy 40-ročných.
A podľa mňa sú aj nevypočuté, hej, lebo akože, ok, podľa mňa zákony vie pretlačiť niekto, kto je proste v pozícii, kde má moc.
Uh-huh.
Hej, a keď si ma vyslal do tej Číny, tam som keď sa s jedným chalom z Portugalska, on bol predseda akože nejakej mladížinskej organizácie na nejakej univerzite. A že oni majú vlastne relatívne veľké zastúpenie v parlamente, akože mladí. A tým pádom vedia, ako keby vyvíjať vlastne nejaký ten legislatívny tlak. A podľa mňa, OK, môžeme sa teraz baviť, že či je niekto pravičiar, či je niekto lavičiar, či je niekto viacej postmateriálny alebo rieši viacej tie materiálne veci. Ale podľa mňa mladí ľudia, akože overall, majú jeden zájem a to je rozvíjať sa. Mať proste priestor na svoj seba rozvoj. Hej, a to je jedno, či idem na vysokú školu, či idem pracovať alebo naháňať peniaze, podnikať niečo. Uh-huh. Proste vždy by som mal mať priestor rásť. A teraz akože moja otázka je, že sú mladí ľudia schopní na Slovensku tento taký, keď to zastreším, ten akože ten zájem toho seba rozvoja, vedia ho presadzovať nejakým spôsobom, akože napríklad cez mládežnícke organizácie alebo...
Ja si myslím, že určite vedia. Určite vedia a ako hovorím, že aj tá generačná obmena je aj v tej politickej strane, a nielen v našej, po všetkých, tak aj starší, skúsenejší kolegovia, alebo už aj mladší, ktorí sú tam a už sú na nejakých pozíciách, tak určite načúvajú hlasu tomu tých mladých ľudí, ktorí sú vo vnútri občianskeho združenia alebo politickej organizácie občianskeho združenia, lebo ono inak sa ďalej nepohneš. Akože môžeme riešiť témy, že seba rozvoj mladého človeka, a byť v politike, alebo ísť napríklad pracovať do zahraničia, alebo pracovať, alebo mať bývanie, ale treba si reálne povedať, že s čím akože mladí ľudia vo veľkej skupine prídu a tlačia na politikov, aby sa to presadilo. Ako napríklad, tak, čo sú dôležité témy, ako neviem, dostupné nájomné bývanie, mm-hmm. zvýšenie rodičovských príspevkov.
Intráky napríklad.
Internáty, akože ja som, budem čisto úprimný, no ja nepočujem mladých ľudí, že by toto rozprávali. Akože ja momentálne vidím veľkú skupinu mladých ľudí, vidím inteligentnú veľkú skupinu mladých ľudí, ktorí ale to také elementárne, čo by mali reálne riešiť, ani nepočujem, že by to komunikovali reálne. Ako ono vyhovieť sa dá, aj politik ťa bude, ktorý je už, ako si ty povedal, že reálne pri tej moci bude počúvať, on ťa aj chce počúvať. Na niekto musí prísť a to povedať, lebo on nebude ťa naháňať a triasť tebou, no však mi povedz, čo ty vlastne chceš. Proste musí to z tých mladých ľudí vychádzať.
A vieme to povedať cez MSDčko?
Vieme to povedať cez MSDčko, jasné. Ako napríklad mladí sociálni demokrati majú výhodu, pretože už to bolo neraz, kedy aj mňa si zavolal predseda a povedal, že teraz sa ide pripravovať program, teraz sa ide pripravovať programové body, ideme z niečoho vychádzať pre tie voľby alebo celkovo na dlhú dobu. A teraz mi pripravte napríklad, ja neviem, 10 bodov, ktoré by ste radi mali vy ako mladí ľudia a my to zapracujeme do nášho programu. Prídem s tým papierom, dám mu to, on si to pozrie, sedíme spolu, pýta sa ma toto, ako by ste si toto predstavovali, alebo čo by ste chceli týmto dosiahnuť, alebo je na tomto celospoločenská zhoda, tieto témy by ste si mohli vopred odkomunikovať vy, akože áno, počúva sa, samozrejme, len to treba povedať.
Tak to je možno problém nejakej našej politickej kultúry alebo nejakého našeho politického systému, že tí mladí ľudia ako keby oni prijímajú tie rozhodnutia, lebo OK, tak teraz sa idú intraky 2 roky, no tuto v Bratislave Mlyny, hej.
Mm-hmm. 2800 ľudí sa nedostalo
no,
na internety.
No ale to aj STU, aj no, UKAčka, aj akože, čo ešte máme?
Komenského.
No, UKAčka je Komenského.
No jasné, no. Proste veľa ľudí, veľa mladých ľudí, čo študuje teraz, ako keby musí ísť do bytov a tie sú drahšie, no, lebo internát je 80 eur.
A že... No a to je taká klasická materiálna téma, hej, že dobre, tak teraz tu máš akože veľkú skupinu mladých ľudí, inteligentných mladých ľudí, lebo akože tak...
Študentov, inteligentných, čo sa snažia rozvíjať.
No akože hej, tak lebo teraz všetci sa obracajú na mladých ľudí, akože toto mi možno troška vadí, lebo keď mladí ľudia nám odchádzajú, lebo mladí ľudia nám odchádzajú, lebo ako... OK, ale podľa mňa mladí ľudia neodchádzajú kvôli tomu, že tu je napríklad nejaká neslušná politická kultúra alebo niečo, hej, akože oni odchádzajú väčšinou za prácou napríklad.
Hej, lebo... za štúdiom.
No, alebo za štúdiom. Hej,
alebo ale... že si chcú vyskúšať proste niekde život iný. Ja som sám žil v zahraničí rok, akože som odišiel, lebo som si to proste chcel vyskúšať. A je to akože, ak mladý človek odíde do zahraničia a vráti sa potom naspäť, tak to je, nie je nič cennejšie pre ten štát. Lebo proste on ide niekde inde, vidí, ako to inde funguje, naberie tam skúsenosti, kontakty a tak ďalej, vráti sa naspäť, kde to môže pretaviť. Akože to je super, akože tomu sa absolútne netreba brániť. Hej? A toto, čo aj ty hovoríš ohľadom tých internátov, ako to je komplexný problém, lebo ak by aj tie školy spolu komunikovali, tak ono proste sa nesmie stať, že teraz tri kľúčové internáty, ktoré sú v Bratislave, všetky obmedzia kapacitu na polovicu a potom máš 3000 ľudí, čo je veľkosť proste jednej z najväčších obcí na Slovensku, že ti nemáš kde tých ľudí reálne dať. Akože aj tá komunikácia možno zlyháva v tomto. Ja neviem, ako teraz vymyslieť všeliek na to, že čo sa môže stať, akože ako mladým ľuďom pomôcť, ktorí sú na vysokých školách.
Tretia univerzita, kde sa nedostalo 900 uchádzačov o intrak na intrak, je ekonomická univerzita. Toto je tá, ktorá mi vypadla. Takže, vieš, ale práve, že toto mi nesedí, že dobre, tak máme tu očividný problém, Máme tu mladých ľudí, ktorých sa ten problém dotýka a teraz akože im v podstate nič nebráni, aby začali vstupovať do mládežníckych organizácií, aby začali vytvárať tlak akože na tých, no, ktorí majú reálnu moc, hej, aby akože začali proste sa tomu venovať.
No nič, jasné, že nič nebráni, ale potom si pozriem napríklad protestné vystúpenia, ktoré sa vždycky konajú iba vtedy, keď je Smer vo vláde, ale keď nie je vo vláde, tak akože nikto z mladých sa nehrnie si povedať proste svoj názor. A potom vidím, že v podstate aj mladí ľudia vyjdú do ulic a často komunikujú iba tie témy, ktoré sú aktuálne vtedy trendové v určitých typoch médií a od určitých typov politikov. A samozrejme, že môžem podporiť mojich, nechcem povedať, obľúbených, ale tých politikov alebo tú politickú stranu, ktoré ja fandím, v tom, že prídem na to námestie a podporím ju. Ale samostatné organizovanie mladých ľudí tu neexistuje. Ako reálne, aby ti vyšlo 3000 mladých ľudí niekde. Teoreticky akože zachytil som, že sa to dialo v momente, kedy mala byť novela školského zákona, mm-hmm, alebo vysokoškolského zákona. Ale to reálne prišli študenti vysokých škôl na námestie a prišli proti tomu protestovať. To ešte vtedy bol, tuším, že Gröling, minister školstva, a reálne sa proste proti tomu protestovalo, že čo sa to deje, obmedzovali sa slobody akademických senátov a tak ďalej. Vtedy som videl, že aj veľa mladých ľudí vyšlo, ale veľmi sa báli nejako proste tlačiť, lebo proste to bolo proti saskarskému ministrovi a videl som, že dosť boli v rozpakoch mladí ľudia. Lebo na jednej strane videli, že sa deje niečo zle proti ním, ale na druhej strane videli, že no tak ale aj minule som bol na jeho proteste, akože divné, ale boli tam, prišli tam. Na druhej strane pamätám si ešte, keď som bol v študentskej rade vysokých škôl ako delegát, a tam sme v rámci ŠRVŠ tlačili na to, aby proste vláda dala finančný stimul na obnovu internátu, lebo sa fotili plesne, vtedy mal Andrej Danko taký ten neslavný výrok s tým a tlačilo sa aj zo študentskej rady, podpisovali sme deklarácie, prišli zástupcovia štátu a vtedy bol, tuším, že Juraj Draxler ministrom školstva a uvoľnili sa peniaze na desiatky miliónov eur na rekonštrukciu internátu. Tak ale keď sa uvoľnia v 2015 peniaze v hodnote desiatkách miliónov na rekonštrukciu internátov, tak ako je možné, že proste o 8-9 rokov na to sa to zatvára? Ja neviem, ako aj tie vysoké školy by mohli mať trochu lepší manažment v tom, čo sa deje. Však sú to ústavy, ktoré majú vedecko-výskumné a vzdelávacie, ktoré majú pripravovať tú mladú generáciu. Veď to nie je sranda, akože reálne oni dostávajú na mesačnej a ročnej báze plno peňazí. Akože teraz sa neklame, že žijú iba z toho, čo majú ako normatív na žiaka. Ako je tu nejaký celospoločenská dohoda na tom, že je trh práce, sú študenti, sú mladí ľudia a proste nejak tá spoločnosť musí napredovať. Teraz keď nemáme kapacitu na internátoch, tak to nie je chyba štátu na konci dňa. Že teraz štát povie, ja vám zatvorím internát, tak proste to tak nefunguje.
No ja som nevedel, tak ako aby sme zase nehádzali špinu len na Bratislavu, tak ja som bol tiež rok v Prahe a tam som býval na Strahove a to akože
to ti nezávidím
to
vôbec?
To bol akože taký extrém, že som nechápal, že v 21. storočí sa dá akože takto fungovať. Ale akože práve to sa mi páči na mladých ľuďoch, hej, že vlastne akože bol tam jeden môj kamoš a on si tú izbu vytúnil takým spôsobom, že kebyže ju postavíš proste do Bratislavy a spravíš takú garzónku, tak by si za to mohol kľudne pýtať 800 eur mesačne, hej. Že akože fakt, že chalán z STUčky, vieš, že veľmi šikovný, alebo nie, to bol ČVUT, a veľmi šikovný, hej, že si ju akože...
Akože zrkadlá si dala poličky a také?
Kámo, tam boli akože LED diódy proste podsvietené, to mal celé, mal tam zelene normálne, ja som pozeral, a že ploštice máš kde ja. No, každý večer si takto dvere striekam týmto, vieš, že mal nejaký prípravok akože na ploštice, hej, takže...
Ale izba bola čo, že garzonka reálne, že 10x10 alebo ako tak?
Vieš čo, no strahov sú vlastne zrekonštruované šatne, hej, akože po Spartakiade, takže akože malo to rozmery ako šatňa. Takže možno ako toto štúdio, niečo také.
No dobre. 800 eur by som za to nedal.
Tak ale akože on bol veľmi šikovný.
Ale ja si myslím, že namiesto toho, aby si to študenti rekonštruovali, tak dôležité je tie intráky zrekonštruovať. Len možno, keby sa to lepšie zorganizuje, ako si ty vravel, že naozaj 3 školy naraz.
No.
Asi to teda nie je cesta. Nie je teraz naozaj tu máme 30 študentov, ktorí budú musieť platiť 300 eur na ubytovanie a pre študenta to je veľká záťaž.
Keby pre študenta, ale pre rodiča potom.
No, tiež, dokonca. No,
kde o to ide. A ten systém sociálnych štipendií nie je taký, aby pokrýval nedostatočné kapacity škôl v oblasti ubytovania. Zase musíme to robiť nejako systematicky. A ja verím tomu, že to minister Drucker nenechá iba tak a ja sa mu nechcem kafrať do rezortu, ja nie som na školstve, ale verím, že sa mu podarí nejak situáciu vyriešiť na konci dňa.
A ja by som od študentov ešte prešiel k pracujúcim mladým ľuďom. Častokrát sa stáva, že mladý človek väčšinou, keď ide do práce po strednej škole, tak väčšinou ide do zahraničia. Bo tam jednoducho má lepšie platové podmienky. Nie je to tak, ako hovoria progresívci, že tu sú zlé podmienky pre mladých ľudí, alebo čo tam ešte.
Ale akože teoreticky sú tu zlé podmienky pre mladých ľudí.
Tak
jasne, akože
z hľadiska práca, ale tak vieme, prečo oni hovoria, že ľudia odchádzajú kvôli zlej politickej situácii, lebo tu vládne smer, podľa nich je to tak, čo podľa mňa samozrejme nie je pravda. Oni tam odchádzajú, lebo za prácu, ktorú vykonávajú tam, majú 3000 eur a tú istú prácu im tu majú za 1000 eur. Preto si myslím, že odchádzajú. No, takže čo vieme spraviť preto, aby sa títo ľudia, mladí ľudia vrátili naspäť? Ako MSDčka alebo mládežnícka politická organizácia.
Ale to nie je problém mladých ľudí, hej? Akože zober si, že aj otec od rodiny, hej, sa dá kedy zobere a ide proste do Rakúska.
Chodilo sa, alebo do Írska sa chodilo veľa.
No jasno, tento rodine... odliv mozgov celkovo.
Alebo ako... aj kvalifikovanej sily, aj ľudia tej, tej manuálne pracujúcej. No ako, ako mladí sociálni demokrati, ťažko, to na rovinu poviem, lebo však občianske združenie no, reálne s tou mocou nedisponuje. To, čo môže MSD spraviť, je vychovať dobre silné kádre do budúcna, ktoré sa stanú tou kľúčovou generáciou spoločnosti, ktorá to nakoniec zmení. A zmení to tým, ako je nastavená napríklad sociálna politika. Dvíhanie, pravidelné dvíhanie minimálnej mzdy s tým, že sa zabezpečí sociálny zmier, teda dialog medzi zamestnancami, zamestnávateľmi a samosprávou. To je jedna vec. Druhá vec je sociálne zabezpečenie na úrovni rodín, jednotlivca, potom zníženie napríklad daňovej záťaže a odvodovej záťaže pre podnikateľov, pre živnostníkov, pre SROčky. Akože ten systém momentálne, ktorý tu funguje, podľa mňa nie je, že úplne zlý, len tie kolieska treba tak dotočiť, aby fungoval dobre. A na to, aby sme zabránili odlivu aj mladých ľudí za prácou do zahraničia, alebo aj starších, musíme si to povedať na rovinu, aj to Slovensko musí byť trochu atraktívnejšie. Akože musí tu byť niečo, čo toho človeka priláka. Napríklad Praha láka mladých ľudí zo Slovenska úrovňou slobody, ktorá tam je. Každý si to chce trochu prežiť. Hej? Že tuto nie je také. Hej? Tuto si musíme povedať, že aj tým, že je to mesto menšie, asi trikrát ako Praha, tak je to také trochu iné. A napríklad nám tu chýbajú kvalitné vedecko-výskumné ústavy, aj vzdelávacie, akože silné vysoké školy, ktoré by reálne konkurovali vo svete tým najlepším. Chýba nám tu napríklad infraštruktúra, cestná, chýba nám tu infraštruktúra firemná, že by tu napríklad bola firma, ktorá je široko spektrálne naladená tak, že ponúka veľkú pridanú hodnotu. Napríklad teraz som bol minulý týždeň v Južnej Koreji a navštívil som jednu firmu, ktorú nebudem menovať. Tá sa sústredila, tá má takto 5200 zamestnancov, neuveriteľné, áno. A hala, kde vyrábali, budem trošku taký všeobecnejší, bojovú techniku, leteckú bojovú techniku, dokázala v jednej hale vyrábať naraz 12 stíhačiek, v druhej hale 12 helikopter a vrtuľníkov. Vyrábali si vlastné satelity, vlastné 36 tonový satelit, som nikdy v živote nevidel. V ESE, keď som bol v Európskej vesmírnej agentúre v Holandsku, čo je veľká, že celoeurópska agentúra, tak tam to vyrábali a v Južnej Kórii to vyrábali v jednej firme. Trenažéri, simulátori, 5200 zamestnancov. Ja som v živote nevidel lepšie organizovanú výrobu ako tam. A to je niečo, čo tomu štátu dodáva ten cvenk, tú pridanú hodnotu. A mali tam, pýtam sa, že keď za vami dochádzajú zamestnanci, ktorí nebývajú tu v okolí, ako to funguje. A oni mi hovoria, že tuto sú pre nich postavené ubytovacie zariadenia s tým, že priemerný plat v našej firme je okolo 5000 eur, tak platí sa 10% z toho, že 500 eur za ubytovanie na celý mesiac. A toto je napríklad to, čo nám chýba. Vedecko-výskumný ústav, kvalitná vysoká škola, kvalitná infraštruktúra, kvalitné firmy s pridanou hodnotou, s technológiami, povedzme, hlbšie prepracovaná kultúra, a to nehovorím o nejakej liberálnej kultúre alebo progresívnej kultúre, kde sa chodí tancovať v spodnom prádle, alebo je to zamerané na drag queen tancovanie. Normálna kultúra vyzrelého národa, vyzrelého štátu, ktorá je, nazviem to, že na úrovni, s tým, že človek to aj nejako precíti. Konkrétne umenie, sochy, obrazy, festivaly, podujatie, pripomínanie si sviatkov, SMP, krásny príklad, to je niečo čarovné, čo sa dokázalo vytvoriť. Čiže ak chceme udržať ľudí na Slovensku, či už mladých alebo starších pracovať a študovať, musíme preto vytvoriť podmienky. A MSD to môže napomôcť tak, že vytvorí silnú generáciu a bude vytvárať silné generácie, ktoré budú participovať na moci a budú vytvárať také prostredie a také zákony, aby tu tí ľudia zostali.
Mne sa veľmi páči, že máš takýto plán konkrétny, že je to fakt akože opatrenia, alebo proste si to pekne vymenoval, že nám tu presne chýba. A ty si mladý človek tiež akože v politike, takže dúfam, že sa nám to podarí aj ako MSDčku dopomôcť takéto veci tebe dopomôcť tebe presadiť takéto veci.
Tak bude to, hádam, naša spoločná práca.
Jasné.
No, tak makáme, všetci sme na tej istej lodi, hej, ale aby to zase nevyznelo, že mne sa na MSDčku páči, že my riešime tie materiálne témy, hej. To je podľa mňa akože dôležité. Zase napríklad mladí progresívci, oni riešia tie postmateriálne témy, hej. A teraz akože ja rešpektujem aj mladých progresívcov. Napríklad, vieš, lebo to proste akože demokracia je o pluralite názorov, chápeš? A keď ja som mladý
aj mladých človek, KDH, aj všetkých.
No samozrejme, akože keď som proste napríklad mladý človek a považujem proste nejaké, nechcem to povedať akože tak perfidne, ale nejaké to duchovno, že považujem proste za dôležité, som ako keby nejaký, že teraz fakt čerpám ako keby tú múdrosť, lebo náboženstvo má v sebe akože ohromnú múdrosť, hej, akože to tam proste máš nejakú, máš tam určite kus pravdy.
Tak funguje to 1000 rokov, tak asi tam dačo
no, je. Samozrejme, akože aj tí konzervatívci akože majú niečo do seba. A ja akože rešpektujem aj mladých KDH, rešpektujem aj mladých progresívcov, ale akože MSDčko je pre mňa asi najlepšia voľba, lebo ja proste som presvedčený o tom, že najprv treba vyriešiť materiálne podmienky a potom sa môžeme baviť akože o tom postmateriálnom.
Áno, áno. Ale samozrejme, vždycky to ide tak trochu ruka v ruke, ale áno, najprv, ako sa hovorí, sa musí postaviť silná základňa, aby sa na tom dala robiť kvalita nadstavba. Mm-hmm. To v niektorých učebniciach...
To je tak marxistický oný dialektizmus, ale tak, ale materialistický
to,
dialektizmus.
Tak to je. Proste nemôžeš stávať veľkú strechu na hlinených nohách. Nejde to. Mm-hmm. Proste musíš spraviť pevnú základňu, aby si mal nadstavbu. Tak to je. A ako nemôžeme si teraz klamať, že my si môžeme nabrať všetko ako sociálna demokracia na svoje pleci a my proste celú tú loď potiahneme ako jeden človek. Nejde to. Nefunguje to tak. Každý, a čo som už pochodil v zahraničí, každý jeden štát, ktorý je reálne prosperujúci a ktorý má nastavenú dlhodobú víziu, či už je to tá Kórea a kľudne aj tá Čína, alebo aj iné európske štáty, juhoamerické, proste fungujú na tom, tie, čo sú v tej trajektórii toho rastu alebo majú tú infraštruktúru nastavenú dobre. Základný predpoklad je zmier na politickej scéne. Mm-hmm. Nemôže existovať nevraživosť. Samozrejme, existujú rozdiely medzi klasickým ideologickým pnutím socialisti, liberáli, konzervatívci. Ale to musí byť politické. To nesmie byť akože osobná nevraživosť a nenávisť, kde aj túto, čo vidíme napríklad našich pravicových kolegov, akože však Smer koľkokrát veľakrát podával ruku na spoluprácu. Fico nie, Smeráci nie, to je Háveď, banda, mafia, všetko. Už toľkokrát nás pourážali všetkých, že oni by aj chceli, ale nemôžu, lebo už toľkokrát nás pourážali, že kebyže príjmu podanú ruku, tak volič si povie, tak na čo si ho urážal tu 10 rokov, keď teraz chceš s nimi spolupracovať. Bez tejto základnej spolupráce, tohto zmieru, to proste fungovať nebude. Teraz som bol 2 dní dozadu v Rumunsku. Na Rumunsko sme sa, a budem úplne úprimný, niekedy pozerali s veľkými predsudkami, lebo proste Rumunsko, ktoré nemalo vybudovanú cestnú sieť a firmy a proste ľudia, akože nevedeli sme dobre, že čo tam presne je, ale ekonomické ukazovatele boli veľmi, ako by som to povedal, negatívne. Teraz som tam bol, odovzdávali minulý rok 800 km diaľničnej siete. Proste majú vybudované všetko veľmi pekne, tá krajina funguje veľmi dobre. A s tým, že teda som sa informoval o politickej situácii vo vnútri Rumunska, a tam presne toto funguje. Akože mali tam veľké zemetrasenie, keď začala prokurátorka Kvéši, či ako sa ona volá, zatvárať všetkých sociálno-demokratických politikov, všetkých pozatvárala. Obrovské protesty polmiliónové.
Mi takého pripomína.
Do pol roka všetci vonku. A teraz ona sa upratala do európskych štruktúr, lebo to bol v podstate jej cieľ. A teraz ako ona je preč z Rumunska a politici si zase môžu normálne pracovať, ako by mali pracovať, tak teraz tam vzniká koalícia, ktorá by mala byť na báze sociálnych demokratov a liberálov. Mm-hmm. Ale na okraj sú vytlačení progresívci a taký, by som povedal, taká tá hnedá strana tej pravice. Mm-hmm. Čiže prichádza k veľkému spoločenskému zmiereniu, už predtým to tam bolo. Tá chémia je dosť dobrá. A teraz vidíme, že hlavné prúdy na tej politickej scéne sa vedia spojiť v určitých témach základných a vedia si to nastaviť tak, že ich spolupráca, ktorá je teraz, sa bude odrážať na ďalších 20 rokov. A Rumuni to robia veľmi dobre. Akože reálne si myslím, že nás predbehli. Čo niekedy nebolo mysliteľné.
Čiže ty si otvorený spolupráci, dajme tomu, s opozíciou v nejakých veľmi veľkých témach.
Napríklad s tými KDH-kmi.
Áno, dajme tomu, že...
Áno, ale jasné, však...
Majú otvorené dvere.
Ono na konci dňa nejde o to, že či moja strana je najlepšia, alebo ja som ten najkrajší, najlepší, najsilnejší politik, ktorý proste vyhrá každú diskusnú reláciu alebo niečo. V konečnom dôsledku ide o to, aby to Slovensko bolo silné, aby bolo zabezpečené, aby bolo atraktívne, aby malo vysokú pridanú hodnotu, pokročilé technológie, aby nám tu neupadala demografia, proste aby sa tu rodilo viac detí, proste aby sme boli silný štát. Silný, nezávislý, suverénny štát so zahraničnou politikou na všetky štyri svetové strany, ktorý si nechá kázať, ktorý bude mať dobrú sociálnu, ekonomickú základňu. No proste Američania to majú tak, že aj keď si vo vnútri pohádaný, a aj na tej politickej scéne a niekoho sa niečo spýta, že čo teda Amerika vo svete, tak ti povie, každý sa otočí a povie, že Amerika je najlepšia. Mm-hmm. V tom najlepšia. Nepochybuj, vôbec nikdy o tom nepochybuj, hej. Táto mentalita nám chýba. Proste my si musíme povedať aj na základe tých rozporov, ktoré máme, Slovensko je najlepšie. A keď aj není najlepšie, tak bude najlepšie. A ja chcem na tom robiť. A keď aj si nadávame s týmto môjim oponentom, tak budeme musieť nájsť spoločnú reč v niečom, no, aby jasné, sme to nakoniec dosiahli.
Obidva ako Pete za Slovensko, hej, vo finále.
Dúfam, že sa tam kope v tých niektorých za Slovensko, lebo často, čo vidím, tak som skeptický. Ale musím povedať, že aj trochu sa to mení, hej, že vidím, že sa to mení.
Tak podľa mňa ako, že vždy, keď máš veľkú skupinu ľudí, tak sa tam nájdú aj dobrí, aj zlí. Hej, to je podľa mňa ako, toto by mohol byť normálny sociologický zákon. Vieš, ja som ešte nestretol, dobre, tak asi nejakí fašisti asi nebudú úplne v pohode, hej, ale...
Ak sú fašisti, akože niekedy stretneš svojich politických kolegov, ktorí sú ti schopní nadávať do fašistov, komunistov, antisemitov a neviem čo všetkého, čo keď nadávali nám do mafiánov a do toho, vy ste antisemiti a tak. A potom rokujeme napríklad s Izraelom o obstarávaní protizdušnej obrany. Tak už zrazu nie si, ale si zrazu fašista inde. A potom, ja neviem, akože nadávajú ti v niečom, aby na teba dali nálepku, nejakú špinavú ťa opľuli. A ty si proste ideš ďalej a robíš si napríklad svoju stále demokratickú politiku. Však Smer bol pre Boha od 2012. do 2016. v jednofarebnej vláde. A čo sa týka slobody médií alebo slobody vyjadrovania, tak sme sa stále pohybovali vo vysokých miestach v rebríčku, akože nič sa tu nikdy neobmedzilo. Ale potom si prečítaš zahraničnú tlač a zistíš, že autokratický vodca vláde na Slovensku, akože fantasmagória sa tu deje. No a ťažko to vysvetliš niektorým partnerom, tak vrajme, poďte sa pozrieť na Slovensko. To je...
A tak zase vieš, taj, ak si pamätáš pred voľbami niečo bolo, že ak neprídeš voliť, nevyjde slnko. Akože toto bolo podľa mňa začiarov, hej? Ako to... Toto už bola propaganda. Akože ja nemám problém s objektívnou žurnalistikou, akože dobre, ale tak každému proste rovným dielom, vieš? A teraz ako keď Markiza s Refresherom spraví akože nejakú kampaň, kde proste cieľi na mladých ľudia. Ak neprídeš voliť, zvíťazí mafia. Ak neprídeš voliť, vyhrá Rusko. Ak toto, tak toto. Akože to, že nevinde slnko, to mi uletel dekel normálne, keď som si to prečítal, lebo to bolo už moc.
No takéto nalepkovanie asi teda nie je k veci, si myslím. Hlavne takej krajine, ako sme my Slovensko, tak my tu podporujeme slobodu názoru. My...
Jasné.
U nás to je o tom, že tá pluralita názor, ten monológ, dialóg tam má byť, veď z toho dá, čo práve že vypadne. Keď sa tie dve názory konfrontujú a je tam nejaká tá slušná diskusia. A nie, že sa tu teraz idú označovať, vy ste mafiáni, váš názor je nerelevantný, vy chcete len kradnúť a tak ďalej. No nie je to pravda.
Veľa ľudí sa, aj keď sa na medzinárodných fórach s niekým rozprávam a mám bilaterálne stretnutia a tak ďalej, tak sa ma pýtajú, že náš postoj k Ukrajine a toto, že a prečo sme takí, akože ktorí hovoria prorusky a toto jedno s druhým. Hovorím, že to si vy veľmi mýlite. Akože ak vychádzate z toho, čo vám, čo čítate proste z čistého mainstreamu na západe, tak sa veľmi mýlite, lebo hovorím, že pre nás je najväčšou výzvou to a to, na čo najviac poukazujeme, je, že Slovensko krváca na konci dňa. Náš postoj k Ukrajine taký, že my sme za 2,5 roka vojny na Ukrajine prišli skoro 3 miliardy eur na tranzitných poplatkoch. A to sú peniaze, ktoré my dávame na sanovanie dlhu, na sociálne programy, na modernizáciu a na všetko potrebné. A hovorím, aj keby, že na komerčnej báze naše zbrojovky vyrábajú, čo sa dá, predávajú to všade po svete, aj tak sa nám to všetko nevráti. A my stále proste z toho krvácame. A potom sa pozrieme na východ, kde sú proste naši slovanskí bratia, či už Ukrajinci alebo Rusi, ktorí sa medzi sebou zabíjajú. A ja neviem, že čo je extrémistické na tom povedať, že proste my chceme mier čo najskôr a diplomatické vyjednávania. A potom máme napríklad kolegov z Estónska, kde sa predseda vlády postaví a povie, že v tejto situácii nie je zle rozmýšľať nad tým, že by eskalovala tá vojna. To je snáde myslíte vážne. My sme zlí, že chceme mier a ukončiť, lebo nám ide o to, že máme aj nejaké vlastné ekonomické záujmy, je tu veľká vlna migrácie a na druhej strane sa tam rozbíja tá krajina a my sme zlí, keď chceme...
Zomierajú ľudia.
Áno, zomierajú ľudia, keď my chceme, aby sa to zastavilo a niekto je dobrý, keď povie, že by mala tá vojna ďalej pokračovať. No tak akože v tomto... No, v tomto proste máme svoju jasnú pozíciu, na ktorú sa ľudia často v zahraničí pýtajú a keď im toto vysvetlím, že vlastne ako sme my na tom postavení, že vravím, že my nemáme 300 miliónov obyvateľov, nemáme brutálne vysoké HDP, ani ekonomiku, ktorá by dokázala všetko vykrývať a že som si vedomý toho, že sú tu rôzne vplyvy na našom území aj takisto v strednej Európe, či už je to vplyv zo Spojených štátov, z Ruska, z Číny, akože tie vplyvy sú, tu proste sú. Spojené štáty tu majú svoj vplyv. Čína by tu rada mala nejaké ekonomické investície. Verím tomu, že aj Rusi by to tu radi mali, kebyže nie sú sankcie. A vravím, že to, čo môžeme my ako malý alebo stredne veľký štát robiť, je to, že budeme s tým vedieť efektívne pracovať, keď máme silnú vládu. Ako normálne silná vláda vie, napríklad Maďari. Tak v Maďarsku postaví Číňan rýchlovlak medzi Budapešťou a Bukurešťou, Rus tam postaví jadrovú elektráreň a Američan tam tiež postaví jadrovú elektráreň a zmodernizuje vojenskú základňu. Toto je napríklad perfektné narábanie s vplyvom, ktorý je na mojom území. Každému výjdem v ústretí tak na 15% alebo na 12%, ale zvyšok je proste môj a ty mi do toho zasahovať nebudeš. Ale na druhej strane môžeš za mnou prísť a diplomaticky sa so mnou porozprávať o tom, že čo by teoreticky si chcel alebo nechcel. A potom akože toto vysvetľujem aj ja, potom mi niektorí kolegovia z zahraničia povedia, že ale tak to som nikdy nepočul. Vrajme, lebo že prečo ste to nikdy nepovedali? A to nie, že by som to nikdy nepovedal. To ide o to, že vy by ste mali počúvať, čo my hovoríme. Lebo keď si otvoríte Politico alebo New York Times a uvidíte tam, že autokratický vodca je na Slovensku a už potom to ďalej nečítate, tak čo z toho chcete mať? Akože naša politika je pragmatická a je realistická. A myslím si, že toto je to, čo na konci dňa Slovensku najviac prospeje. Budem rád, aj keď v MSD sa budeme stretávať ľudia s podobnými názormi.
Ja by som sa možno s tebou hádal, že či realistická politika je to najlepšie pre Slovensko. Vieš, ako z toho akademického hľadiska, nie? Tak akože realizmus je založený na tom, že v podstate silnejší pes bere, hej? A Slovensko má 5 miliónov, vieš čo? A teraz nám iba prileteli nejaké prvé stíhačky, hej? Takže, vieš čo?
Tak a čo budeme, akože, čo budeme robiť? Pretože my sa striktne držíme medzinárodného práva. To je niečo, čo chráni menšie štáty pred väčšími a silnejšími. Toto nepopierame. Že pre nás, či už je to Kosovo, Krím a všetky tieto veci, proste pre nás je to no-go. Proste uznávame v celistvosti všetky štáty, čo boli predtým deklarované vo svojich hraniciach a my sa môžeme tohto princípu držať. To je jediné, čo nám zostáva. Akože realizmus z nášho pohľadu je to, čo je nad rámec všetkých abstraktných ideí o miery, láske, v dobrote srdca a toho všetkého, kde sa ti snaží proste nejaká moc a vplyv dostať do tvojho štátu, bez toho, aby ty si kládol odpor tým, že ťa presvieča cez abstraktné idei. Proste ty si musíš povedať, že čo je reálne na stole, čo je tvoj ekonomický, sociálny, geopolitický záujem. Mm-hmm. To vnímam ako geopolitický realizmus. Vedieť, handlovať vplyvy, ktoré sú na tvojom území, s tým, že ich nakoniec pretavíš v prospech svojho národného záujmu a dáš viac pre svojich občanov, pre svoj štát.
Pod toto sa podpíšem. Veľmi zaujímavá debata, Igor. Rád budem v nej ešte pokračovať. Však pre krátkosť času to momentálne možné. Tak dúfam, že nám tu prídeš na budúce.
Jasne, samozrejme, veľmi rád.
No budeme veľmi
na
radi.
Na budúce teoreticky sa s tebou môžeme baviť ako teda s štátnym tajomníkom ministerstva obrany, lebo dneska sme ťa tu mali ako predsedu mládežníckej organizácie.
A nedodržal som to veľmi, zase som si uletel.
Ale tak však dozvedeli sme sa niečo nové, my sme len radi.
Veď jasné, tak dáme dvojku niekedy.
Určite. Dobre, Igor, tak teda ďakujeme ti za rozhovor a dúfam, že sa uvidíme na budúce.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, určite rád prídem a určite, ako som aj povedal, rád odporúčim starším a skúsenejším kolegom, nech vám tiež prídu niečo povedať.
Dohodnutý.
Tak na budúce už máme jedného hostia akože vyhliadnutého, aj nám na to predbežne kývol, ale ešte nejdem spoilovať, ale no a v podstate akože...
Šimečka? Nie, potom pozdravujem.
No ale akože potom vlastne akože v odkaze. Ak toto bude na YouTube teda, tak v odkaze bude teda možnosť Budete tam mať prihlášku k mladým sociálnym demokratom. Bude tam aj mail, na ktorý ju máte zaslať, pokiaľ si napríklad zazvolená, tam som
alebo
ja predseda.
Mail, na ktorý môžete zaslať otázky.
No áno, a toto je vlastne akože predseda Banskej Bystrici MSDčka. V podstate, ak sa budete chcieť pridať, nejako participovať, akože príde vám atraktívne riešiť tie materiálne záležitosti, tak môžeme sa baviť, sme otvorení.
Samozrejme, jednoznačne.
Želáme ešte poslucháčom, divákom pekný deň a dovidenia, do počutia na budúce.
Dovidenia, do počutia.
Dovidenia.